نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أيها الناس، فأوصي وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى، فقد فاز المتقون. لقسان الإسلام، فعادكم شكر الله سبحانه وتعالى، لكم تكي صلى السلام تمبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Naiusia nafsi yangu pamoja na kuziusia nafsi zenu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika amefuzu mwenye kumwogopa yeye Allah subhanahu wa taala. Tukiendelea na khutuba yetu ya Ijumaa, ikiwa ni muunganisho wa khutba iliyopita, nayo ikuwa tukizungumzia manhajul anbiyai fi da'wati ila Allah, njia ya mitume katika kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaona ya kwamba moja katika silaha muhimu ambazo walikuja nazo mitume Allah tabaraka wa taala katika kulingania kwao ilikuwa ni masala ya ilmu. Dai yoyote ni lazima asome dini ya Kiislamu, kisha alinganie kile ambacho alichokisoma. Na mtu yoyote yule ambaye asiyosoma au uwezo wake ni mdogo wa ilmu, basi hafai kuwa ni dai, kwa sababu aljahil la yasluh an yakuna dai, mjinga hafai kuwa ni mlinganizi wa dini ya Kiislamu, kutokana na dalili tulizozitoa nyuma na kauli za wanachuoni kama vile maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Tulianukulu katika khutba iliyopita. Kwa hiyo tukatoa maelekezo kwa wale ambao wanaipenda kazi hii na wanaangaika mikoa na wilaya na kujivisha bendera za ulinganizi, tukasema ni lazima wasome, wakae darasani, wajifundishe ilmu, kisha walinganie. Tukatoa mifano iliyokuwa haya, tukasema katika hizi ilmu za kidunia za maskuli Hairuhusiwi mtu kufundisha form 4 au darasa la 7. Ni lazima kuna chuo maalum. Kwanza awe na certificate maalum za kwamba yeye amemaliza. Kisha kuna chuo maalum anapelekwa kwa ajili ya kuwafundisha watu. Lakini kwa upande wetu huku anaweza kuchukuliwa yoyote, kwamba shekhe zungumza wakati yeye hana madrasa yoyote ya kueleweka, aliyokaa kwa mwalimu wake, mwalimu akamwambia sasa wewe wafaa kuwa mlinganizi. Sisi hatuna manhaji hiyo. Waislamu wamepoteza mwelekeo huo, na haya yote yametokana na kwamba hatuna mifumo maalum ambayo iliyowekwa katika nchi yetu kama hii. Lakini ukisoma vyuo vya Kiislamu utakwenda kuwakuta hayo, kwamba kuna kitengo ndani ya kusoma dini cha jinsi gani ya kuwalingania watu na jinsi gani ya kuwafundisha watu. Sio kwamba mambo hayo hakuna, yapo, isipokuwa wao Waislamu wenyewe wamechukua madaraka wakaamua ngoja tulinganie pasi na kupasishwa na watu ambao wenye elimu kwamba huyu afaa kuwa dai. Sasa tukaona kwamba manabii wa Allah tabaraka wa taala katika ulinganizi wao walikuwa wakilingania mambo muhimu, al-aham qabla al-muhim, ni kulingania jambo lililokuwa muhimu zaidi kuliko lile kabla ya jambo la umuhimu wake, yani kuliko muhimu wa chini yake. Kwa hiyo manabii wa Allah tabarak wa taala kitu cha kwanza wote walikuwa wakilingania ila islahi al-aqidat bi amri al-ikhlas al-ibadati wa an-nahyi an-shirk wa iqamati as-salah wa ita'i zakah na kuendelea mbele. Kitu cha kwanza walikuwa wakitengeneza nyoyo za watu kuhusiana na swala la itikadi, na kuamrisha watu katika ibada zao wawe na ikhlas, na pia vile vile kuipiga vita shirki na kusimamisha swala na mingineyo. Haya ni mambo yalikuwa ni muhimu wanaoanza. Kwa maana dai akifika kijijini huko, sio moja kwa moja aanze na mambo mengine, anatakikana awaamrishe watu kutengeneza itikadi zao kuhusu Mola wao tabaraka wa taala, na apigane na swala zima la shirki, kwa sababu mitume walipelekwa katika nukta hiyo. Allah tabaraka wa taala anasema kwenye kitabu chake, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حقيقة sisi tumepeleka katika kila umma na zama mtume ili watu waamuru Allah tabaraka wa taala na wajiepushe na taghut, kwa maana wajiepushe na shetani. Ukisoma ayat utakuta kwamba mitume wote wamepelekwa kuamrisha waja kwamba mwabudu Allah tabaraka wa taala. Ukisoma wa ila adi akhahum hudan qala ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, kwa kaumi ya adi tulimpeleka ndugu yao Hud akasema, enyi jamaa zangu mwabuduni Allah tabaraka wa taala, nyinyi hamna mungu mwingine. Kadhalika Hud, Shuaib na wengineo, Saleh, wote hao maneno yao ilikuwa ni hayo hayo, Qur'ani imezungumza hivi. Kadhalika Nuh alayhi salatu wassalam, na hapa wanaita wenyewe ni nuqtatul intilaq, ndio nukta ya kuondokea hapa, kwa sababu tuliishia katika neno kama hilo. Ndugu zangu Waislamu, Nuh anaitwa Abul Bashar Thani, huyu ni baba wa pili kwa maana kuna baba wa kwanza Abul Bashar al-Awwal Adam, baba wetu wa kwanza ni Adam. Kwa nini ameitwa baba yetu na kwa nini huyu ameitwa baba wa pili? Adam, kumbukeni kwamba yeye ndio binadamu wa kwanza aliyetuzaa sisi, na yeye ameumbwa kutokana na udongo. Baada ya Adam kukua na kizazi chake na ukoo mkubwa, wakawa wanamwabudu Allah tabaraka wa taala pasi na kumshirikisha. Ilikuwa hakuna shirki, watu wote wanakufa katika jambo la tauhid, kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Miaka 10, kisha ikatokea shirki, yaani watu wakaacha kumwabudu Allah tabaraka wa taala, wakaenda wengine kuabudu masanamu. Sasa twaje hapa, kwa nini Nuhu ni baba yetu wa pili? Kwa sababu Adamu alayhi salatu wassalam na kizazi chake chote kiliangamizwa, ikawa hakuna kizazi cha Adamu alayhi salatu wassalam. Kizazi tulikuwepo nacho sisi ni kizazi cha Nuhu, yani baba yetu sisi ni Nuhu, kwa sababu watu wa Adam waliangamizwa. Na kwa nini waliangamizwa? Waliangamizwa kwa sababu walimshirikisha Allah tabaraka wa taala, walitengeneza masanamu kipindi ambacho anazaliwa Nuhu, wakatokea watu wakatengeneza masanamu kama Allah tabaraka wa taala anavyoeleza kwamba waqalu la tadharunna aliyatakum wala tadharunna waddan wala su'a wala yaghutha wa yauqa wa nasra. Wale mabwana wakatengeneza masanamu kwa majina haya tuliyotaja, waddan wa su'a, wakawa wanawaabudu. Na hawa walikuwa ni watu wema katika kizazi cha Adam. Walipofariki, kuna watu wakawatengenezea masanamu watu wale. Walipowatengenezea masanamu, sio kwa njia ya kuabudu, la, wale waliokufa waliwatengeneza. Walipokufa wakaja watu wengine, sasa wakaona haya masanamu ni kitu bora cha watu wema, wakawa wanaabudu yale masanamu. Ni Allah tabaraka wa taala akakiangamiza kile kizazi, ndio maana akasema katika aya waja'alna dhurriyyatahu humul baqin, tukakijalia kizazi cha Nuhu ndicho ambacho kitakachobaki. Kwa kizazi cha Adam kikaangamizwa. Kosa ni lipi? Walichukua masanamu wakayatengeneza, wengine wakaja wakayaabudu. Akatumwa Nuhu alayhi salatu wassalam kuwakataza, na ndio maana tukasema Nuhu ni mtume wa kwanza kulingania tauhid. Hapa pana nukta vile vile, kuna mmoja alinikumbusha katika hutuba iliyopita kwamba nilizungumza mimi nikasema Nuhu, kabla ya Nuhu kulikuwa na mitume mingine, wakati Nuhu yeye ndio mtume wa kwanza. Inawezekana pia ufahamu ukawa ni mdogo, lakini pia jambo hilo halipingani na yale ambayo nimeyasema mimi. Wanawachuoni wanaeleza kama Ibn Kathiri na wengineo kina Ibn Jarir Tabari kwamba kabla ya Adam kulikuwa na mitume mingine. Anatajwa Idris, alikuwa ni kabla ya Nuhu. Anatajwa Shith Ibn Adam, huyu mtoto wa Adam, vile vile tarehe inaeleza kwamba alikuwa ni mtume vile vile. Kwa hilo alipingani kwamba kabla ya Nuhu kulikuwa na mitume mingine, lakini ilikuwa hawakupelekwa katika kazi ya kuwaamrisha watu waachane na mambo ya shirki, kwa sababu ilikuwa tauhidi imetembea. Na wanawachuoni wengine wanakosoa wakasema kwamba hiyo tarehe si ya sawa, Kwa hiyo mnafahamu masala ya tarehe yalivyo, huyu azungumza hivi, yule azungumza hivi, anazungumza hivi. Mfano kama Ibn Uthaymeen anaeleza kwamba Adam alikuwa ni nabii, lakini Ibn Baz anaeleza kwamba Adam alikuwa ni mtume na alikuwa ni nabii. Na hayo yote yanarejea katika ni hivi taarifu ya nabii na ni hivi taarifu ya mtume. Ukisoma vizuri kwenye vitabu ndio utajua khilafi iko wapi. Mimi siko huko, nilitaka tu kutoa tambihi katika hili jambo. Kuonekana labda nimeleta jambo jipya. Sikuleta jambo jipya. Ndugu zangu Waislamu, Nuhu akabaki na kizazi chake. Na hiki kizazi cha Nuhu alayhi salatu wasalam ndio sisi, kwa sababu Nuhu alizaa watoto watatu, wanne. Mmoja akaangamia, watatu wakabaki. Hawa watatu waliobaki ndio kuna Waarabu, kuna Waafrika na wengine wasiokuwa Waarabu na Waafrika, lakini sote sisi baba yetu ni mmoja. Warudi katika nukta tena nyingine, tusema au Nuhu alayhi salatu wasalam walikuwa wanaabudu masanamu. Allah subhanahu wa ta'ala akampeleka Nuhu ili awalinganie wao kwenye ibada ya Allah tabaraka wa ta'ala, pale aliposema laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum azaban yawmin azim. Hakika sisi tulimpeleka Nuh kwa jamaa zake. Nuh akasema, enyi jamaa zangu, muabuduni Mungu nyinyi, ibudullaha, muabuduni Allah, hamna Mungu isipokuwa yeye. Mimi ninawaogopea nyinyi adhabu iliyokuwa kali. Nuh akasema maneno hayo kwa sababu wale walikuwa wakiabudu masanamu. Ndugu zangu Waislamu, katika aya hiyo moja peke yake tunaona kwamba jambo la masanamu ni jambo baya. Jambo la masanamu ya mizimu ni jambo baya sana. Yanafanana na makaburi vile vile. Kuleta athari na kuwaaminisha watu kwamba huyu ni mtu mwema. Kizazi kinachokuja kitaaminisha kwamba huyu kweli ni mwema, wataanza kumwabudu huyu kiumbe. Na mifano ipo. Labda nitoe mifano ya umu. Kulikuwa na rafiki yangu mmoja nasoma naye kule Saudia, akanieleza kule Sudani kule kulikuwa na Wachina wakitengeneza daraja kubwa. Sasa masala ya kutengeneza daraja huku na huku, Mchina kwa bahati mbaya akaanguka. Alipoanguka akafa pale pale, toka sehemu ya juu akina kaanguka fariki. Basi Wachina wakaona kwamba huyu hatuna mali kwa kumpeleka, wakamzika. Walipomzika wakamtengenezea kama jikaburi kubwa hivi. Miaka ilipoenda, wa Sudani wakaanza kwamba pale kazi kwa sharifu pale. Ikawa sasa watu watoka siku wapi huko, watoka Juba, watoka sehemu fulani, wanakwenda kwenye kaburi la sharifu kuomba. Wakati alikufa nani? Mchina. Hana nasabu yoyote ya usharifu. Ni mtu kafiri tu. Kaja mwenye katika daraja kafa, watu wakamjengezea kaburi, watu wakawa wanaliabudu ile kaburi. Imani za watu. Tusende China jamani, hapa hapa mifano tunayo. Leo hii kuna kaburi kule Sadani inaitwa kaburi la Sheikh Mboza. Mwamjua Sheikh Mboza hii? Sheikh Mboza mwamjua? Nakumbuka mzee wangu mimi alikufa na miaka 75. Mwisho wa umri wake nikamuuliza, je, Sheikh Mboza wewe wamjua? Akasema tokea anazaliwa mimi nasikia Sheikh Mboza. Toka yeye azaliwa asikia kuna mtu aitwa Sheikh Mboza. Sasa tuonyeshe wale watu watano, wale wazee walifikisha miaka 100, watueleze Sheikh Mboza ni nani? Tutakuta ni Mnyamwezi kaja katakatani huko mwenye kafa huko, watu wakamtingizia kabusu Sheikh Mboza, Sheikh Mboza. Sharifu pia naye watu wanakwenda kule, wanakwenda kuomba. Wafuatana na magari na kuzuru kwa Sheikh Mboza, Sheikh Mboza. Watu wanakwenda kuomba kule, wanakwenda kulia.
watafuta baraka kwa Sheikh Mboza, wamjua Sheikh Mboza wewe. Huu ni ujinga wa watu. Na vile vile utakuta watu wengine wakimbia suwe na wapi, Lamu kwa sharifu gani kafa, wamjua baba yake mama yake wamjua. Sasa Nuhu alipelekwa kwa watu wapumbavu kama hawa waliotengeneza masanamu, alafu wakawa wanayaabudu yale masanamu. Ma lakum min ilahin ghayru, hamna Mungu nyinyi isipokuwa yeye peke yake, atawaletea adhabu kali. Mwabuduni Allah tabaraka wa taala. Katika aya nyingine Allah tabaraka wa taala anasema walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, Allah alimpeleka Nuhu kwa jamaa zake. Falabisa fihim alfa sanatin illa 50 aaman, Nuhu akawa analingania jamaa zake miaka 1000 kasoro 50. Hiyo ni miaka ya kulingania, hatujui kapelekwa ana umri gani. Wengine wanasema miaka 300, wengine wanasema miaka 40, wengine wanasema miaka 60. Lakini hiyo ni miaka ya kuwalingania watu kwamba jamani, huo hayo mambo mnayofanya ni mambo machafu, mambo mabaya, tokeni huko. Miaka 950. Wakamwona Nuhu yeye kichaa, yeye Nuhu mwenda wazimu. Sasa haya leo tunazungumza kwamba zindiko yafai, irizi yazifai, tasema wale mawahabi bwana, si ndio haya maneno mnazungumza Waislamu? Tukiwaambia makaburi hayafai, yule mwanadamu alizikwa pale anahitaji yeye pia anahitaji msaada kutoka kwetu sisi. Maana mtu hujui huko aliko, alafu wewe kuna kumwomba msaada. Ni kama vile mtoto mchanga katika tumbo la mama yake, sisi tunamwombea dua atoke salama, kwa sababu hatumjui ndani ana maisha gani, atatoka amekufa au ndani amekufa au kadha. Sasa wewe unakwenda kumwomba kwamba yeye akusaidie. Kweli hizi ni akili za Muislamu au binadamu alikamilika? Ndugu zangu Waislamu, ni mambo ya kusikitisha sana. Juzi hapa kuna mtu alinionyesha irisi kaandikiwa kwa mganga, kaikaza tukaifungua. Mganga kaandika sallallahu alaihi wasallam, ni maneno maneno hawa wanaambua ni waganga wa asema yule ni mganga wa vitabu. Hii lugha iko hivi, yule ni mganga wa vitabu. Jamani, hawa ni washirikina jamani, sio waganga wa vitabu. Kitabu gani sio kimewa sisi? Aandika kwamba sijui yakhruju al-amradhi sijui kullu ala rasi fulani fulani miti fulani, maradhi yote yamtoke kwenye kichwa chake fulani binti fulani. Tena wanaegemeza kwa mama zao, sio kwa baba zao, fulana au kiweka kwamba Muhammad binti Aisha. Usi ni uchawi wenyewe. Sasa tokea lini mtu anaegemeza kwa mamake? Lakini kwa sababu sisi hatujui kusoma, twaamini na mingine tukaweka kwenye magari, wengine tukaweka kwenye majumba. Akiisahau irizi kama anakwenda kazini, atarudi mbio kuja kuichukua. Kwa ndugu zangu Waislamu, Nuhu ilikuwa anawaonya jamaa zake kwamba hakuna Mungu isipokuwa Allah tabaraka wa taala, na muogopeni Allah subhanahu wa taala. Na katika nyingine akasema inni nadhiru lak mubin an'budu Allaha wattaquhu wa'ti'un, mimi ni muonyaji niliyo wazi, mwabuduni Allah na mwogopeni yeye na mnitii mimi. Kwa sisi tunatakiwa tumtii Mtume, tumwogope Allah, tuwe na takwa katika jambo hilo. Ndugu zangu Waislamu, Nuhu akawa analingania jamaa zake, wale jamaa wakawa wanafanya kibri, wanaleta ujeuri, hawataki kumwamini, wakasema huyu nabii Nuhu akachanganyikiwa, si mzima, akili yake siyo sawa. Kwa sababu Nuhu alikuwa akiwalingania usiku na mchana, kuwalingania wao. Qala rabbi inni da'awtu qaumi layla wa nahara, e Mola wangu, ilikuwa mimi ninawalingania hawa, inni da'awtu mimi na walingania wao qaumi jamaa zangu laila wa nahara usiku na mchana falam yazid du'ai illa firara lakini haikuzidisha ulingania wangu isipokuwa kulikimbia wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا انا اسمع نوح عليه الصلاه والسلام كلا mimi ninapolingania wao ili ya allah wasamee wao wakao wanajalu asabihum wanachukua hivi dole vyao wanaviweka kwenye masikio yao واستغشوا ثيابهم wakao wanachukua nguo zao wanajivika gubi gubi ili wasisikie maneno ya nuh عليه الصلاه والسلام hawataki kabisa masikio na adhana hawataki kusikia maneno ya Nuh alayhi salatu wassalam wakafanya kibri na inadi wakasema huyu ni mwenda wazimu katika aya Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza sema kadhabat qablahum qaum nuh fakadhabu abdana waqalu majnunun mustajir fad'a rabbahu anni maghlubun fantasir walikadhibisha watu wa Nuh kabla ya hapo wakamkadhibisha mtume wetu wakasema huyu ni mwenda wazimu aliyepiswa katanganyikiwa mtu kapiswa huyu afai huyu mwenda wazimu nabii Nuh akasema mwana wangu mimi nimeshindwa na kuona uninusuru kwa sababu wakati mwingine wale walikuwa wakimpiga wakimfanyia dharau wakimfanyia hiki فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وحملناه على ذات ألواح ونصر وين نقزان وإسلام وتوانوه وقال له جور كبوة وكاوى ونمكذبش نوح عليه الصلاة والسلام ومنين نفجين نقوم وذيين نقوم وانبيا وقبيين نمو الوازيم ولين من الوازيم kwa sababu alikuwa akisema kwamba mwabudu Allah tabarak wa taala hakuna mungu isipokuwa yeye Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo dawa ya mtume ni kuwalingania watu kumwabudu Allah subhanahu wa taala na kujiepusha na ushirikina. Hili neno likizungumzwa na sio Waislamu wengine wa kawaida, sema Mungu mwenyewe akasema jisaidie na mimi nitakusaidia. Haya gani? Mbona si atuione haya hiyo? Yaani Waislamu wa kawaida wakwambia Mungu kasema jisaidie, huyo ndio atakwenda kwenye ramli. Mungu mwenyewe akasema jisaidie na mimi nitakusaidia. Haya ngapi, sura ngapi? Mbona haya hiyo tunatafuta tuione? Mungu mwenyewe anasema hivi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, watu ni kumwabudu Allah tabarak wa taala, hakuna njia nyingine. أقول قولي هذا بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد بارك وشكر الله سبحانه وتعالى كنديا نخط بيت يفيد بعد يمنين من نآية نين تنزمهمزة وسيانة قصة نوح عليه الصلاة والسلام kwa sababu ndiyo mtume ambaye zimezungumzwa aya nyingi sana kuhusiana na yeye, na karibia takriban kuna sura tano au zaidi ya sita zimeelezea kisa cha nabii Nuh alayhi salatu wassalam, na yeye mwenyewe ametajwa mara nyingi mno, zaidi ya mara 35 kwenye Qur'an kuelezewa kuhusiana na Nuh alayhi salatu wassalam. Lakini jamaa zake walikuwa hawaamini, wanampinga na wala hawataki kusikia. Kisha baada ya hapo wakasema, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktharta jidalan fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Wakasema, ye Nuh, tumefanya mabishano sana kati ya sisi na wewe, kwa muda mrefu. Sasa sisi tunachokuambia wewe ndugu, wewe mtoto mdogo, tunachokuambia sisi tuletee kile ambacho umetuahidi sisi, ikiwa wewe unasema kweli. Yaani wewe si una mola wako, na sisi tukupinga siku zote. Sasa sisi tumesimama kwenye misimamo yetu. Sasa tuletee kile ambacho unakiona kwamba sisi kitakudhuru, kama wewe ni mkweli. Sasa angalieni kitu kilichotokea wao. Jeuri zao zimeishia wapi? Nabii Nuh alayhi salatu wassalam akaambishwa na Allah tabaraka wa taala, akaambiwa wasna'il fulka, tengeneza jahazi. Atengeneze jahazi. Yeye akamshtakia Allah tabaraka wa taala, lakini Allah akampa majibu akamwambia tengeneza jahazi mahali hakuna bahari, hakuna mito, wala hakuna mvua. Aambiwa Nuhu atengeneze jahazi. Nuhu kwa sababu ule ni wahi, akaamua atengeneze jahazi. Ile jahazi wakati alitengeneza, kwa sababu wao walikuwa ni wachache waumini kidogo, yeye watoto wake watatu na waumini wachache sana, utengeneze jahazi. Jahazi hilo utalitengeneza vipi? Ikabidi achukue misumari, mbao. Sije mkaniuliza misumari imetajwa? Imetajwa kwenye Qur'an. Mbao pia zimetajwa. Kwa hiyo wakachukua misumari na mbao, wakawa wanatengeneza nini? Jahazi. Wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusus. Nuhu tukamchukua kwenye jahazi la mbao na misumari. Kwa misumari ikaletwa pale. Sasa wakati ya gonga inaposemekana, malaika walikuwa wanakuja nao washika ubao kule na Mungu. Maka jahazi ni kubwa sana, halijawahi kutokea jahazi hili. Hilo jahazi kwenye Qur'ani inaeleza kwamba alichukua ng'ombe, mbuzi, wadudu, wanyama wote unaojua wao wewe. Wote alikuwa akichukua pea mbili mbili. Kama kuna mbuzi achukua mke na jike, ng'ombe tuke na jike, wadudu usiki, tsunami, kore, mlamba, komba, wote alikuwa akichukua wawili wawili awatia mule. Hilo jahazi na watu wake wachache. Nguruwe pia walikuwemo, sio kuri ya nguruwe, pia walikuwemo nguruwe. Kila mnyama alikuwemo mule. Kwa Nabii Nuh akawa anatengeneza jahazi taratibu, wale wakawa wanamkejeli, wambia sasa huyu bwana hatengeneza jahazi eh? Unabii umemshinda sasa, swara na jara amekuwa sasa nani tumika pesa. Unabii ushamshinda. Zile dharau za watu kwa sasa hivi, yule si ustadhi sasa hivi, mbona uzajuisi? Kwani ustadhi afai kuzajuisi? Yule alifanya shekhe sasa hivi, mbona eti jamani, hizi kazi hizi mtakamfanyia nyinyi tu peke yenu? Kwa hiyo wale wako wanamfanyia kejeli, wanamwambia kwamba huyu kachanganyikiwa sasa hivi, amekuwa afundika penta. Jamani, kuwafundika penta kuchanganyikiwa? Kutengeneza milango hii kuchanganyikiwa? Lakini hizo ni dharau, kama vile walipokuwa na dharau baadhi ya watu huu. Yule si mwalimu wa shule tu, au mwalimu wa dini? Yaani dharau za kijinganyinga. Kwa hiyo hawa nao walikuwa na tabia hizo. Ndio Nuhu akawaambia pale alipoambiwa wayasnau lfulka wa kullama marra alayhi mala'u min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Anasema pale alikuwa akitengeneza ile jahazi, kila unapopita wale jamaa zake wanamfanyia dharau kejeli. Nuhu awaambia, nyinyi mkitufanyia dharau sisi, na sisi pia tutawafanyia dharau, kama vile mnatufanyia dharau sisi, mtakiona hiyo. Jahazi linatengenezwa. Sasa wale walikuwa hawaamini, kwa sababu jahazi linakwenda baharini, mbona hili linatengenezwa nchi kavu, mahali ambapo hakuna mtu, na jahazi lenyewe ni kubwa? Utalitoa vipi hapa kulipeleka baharini? Na hili linataka kina. chataka kama rumbwi au wapi huko ndo lipelekwe. Akaa dharau, kamba subiri. Basi aya nyingi zikazungumzwa kuisochokisa, rejeeni katika Qur'an. Kisha yakaanza matone matone kutoka mbinguni. Wafatahna abwaba as-samai bima'in munhamim, tukaifungua ile mbingu kwa maji ambayo yenye kububujika matone matone yakaa yanashuka. Wafajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir, na vile vile ardhi tukaitoa chemchem yakakutana maji yale ambayo yalikuwa yameshakadiriwa tayari. Kwa hiyo maji yanatoka juu na chini, chemchem inakuja, chemchem, mambo yakanoga, jahazi kitaratibu. Sasa Nuhu aita watu wake, kwa twendeni, wale hawana namna, wale watu waovu walikuwa hawana namna. Wakaingia watu watatu, wakachukuliwa sa wale ng'ombe mbuzi nini, wote wakaingia mwini, kwa sababu ndege pia walikuwa na akili, walikuwa wanajikurubisha pale kwa sababu nyingine. Hayo mafuriko hayajawahi kutokea, hayajawahi, kwa sababu ni mafuriko ambayo yalianzia chini mpaka juu huko ambako hakujulikani. Mbinguni huko hakujulikani, yani mafuriko yale ya juu hayabakishi mdudu, ndege wala kitu gani. Sio tsunami hii bana. Kurangu wakapona, kunguru wakapona, sio tsunami. Hii ni tufani. Mafuriko ambayo yametoka kwa Allah tabaraka wa taala, mafuriko ambayo hayajawahi kutokea tokea dunia hii yumwe, hayajawahi. Wale wakaangamia watu wa Nuhu alayhi salatu wassalam, walipoangamia ikasa jahazi na kwenda, kuna mlima mmoja mrefu sana, hatujui mlima gani. Maana kuna watu wengine washanza, mlima ule ulikuwa ni mlima fulani. Allah hakuutaja mlima huo. Huyu mtoto wa Nuhu, Nuhu alikuwa na watoto wanne. Huyu mmoja huyu alikuwa anamwendea kinyume baba yake, alikuwa yuko pamoja na maadui. Sasa maji ndio yanakolea jahazi linapanda. Nuhu akamwita mwanawe, akamwambia, "Ee mwana wangu, ee mwanangu, ya bunai yarkam maana, ewe mtoto wangu, fanya na sisi huku, njoo kwenye jahazi." Akasema, "Qala saawi ila jabali yaasimuni min alma, nitapanda kwenye jabali lile ambalo mimi litanikinga na haya maji mafuriko." Nuhu akamwambia, akamwambia, "Qala la asima al-yawm, leo bwana hakuna kujilinda leo, min amri Allah, hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ila yule mwenye kuhremewa. Wa hala bainahuma al-maut fakana min al-mughraqin." Basi mawimbi yakenda, akaachana nayo, ikawa yeye ni katika wenye kuangamia. Kwa hiyo mwanawe alikuwa ni katika wenye kuangamia, kwa sababu akumfuata baba yake. Sasa kibinadamu kweli, Waswahili wanasema damu ni nzito kuliko maji, damu ni nzito kuliko maji. Nabii Nuhu akutosheka na yale, akamuomba mola wake, wanada Nuhu rabba, akamuomba Nuhu mola wake, faqala rabbi inna bni min ahli, huyu mtoto wangu bwana ni katika jamaa zangu, wa inna wa'daka al-haqq, na wewe hakika ahadi yako kiango chako ni cha kweli, wa anta ahkamul hakimin, wewe ndio mahkimi, ni hakimu bora kuliko mahakimu wote, kuli katika watu wangu ya rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih, hakika Nuh huyo sio katika watu wako, kwa sababu yeye matendo yake sio mazuri. Fala tasalni ma laysa laka bihi ilm, usinione jambo ambalo huna ujuzi nalo. Jambo ambalo ujuzi nalo usinione mimi, inni a'iduka an takuna min al-jahili, mimi nakuonya wewe usiwe katika wajinga. Maneno makali Allah atakumia, amwambia Nabii Nuh usiwe katika wajinga, usiniombe jambo ambalo huna elimu nalo. Leo tunaomba mangapi mambo ambayo tuna elimu nalo? Twazungumza mangapi mambo ambayo hatuna elimu nayo? Nabii Nuh akaomba msamaha, akataraja, akasema inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa lihi bi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. Mimi nataka hifadha kwako wewe kukuomba katika jambo ambalo sina elimu nalo, usiponisamehe mimi na ukanirehemu nitakuwa katika watu waliokula hasara. Kwa hiyo mimi narudi kwako Allah tabarak wa taala. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya maneno tunayozungumza sio visa vya kale, yaani visa vya kutunga vya sungura na fulani. Haya ni maneno Allah subhanahu wa taala mwisho akaambiwa, tilka min anba'il ghaib, hizo ni habari za siri, tunakupa wahi wewe yako, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk, mambo haya yalikuwa uyajui wewe wala jamaa zako, min qabli hadha, kabla hili, fasbir innal aqibata lilmuttaqin, fanya subira, mwisho mwema ni kwa wacha Mungu peke yake. Mwisho mwema, ndugu zangu Waislamu, ni kwa wale ambao wanaomcha Allah tabarak wa taala peke yake, kumwabudu Allah, kuswali, kufunga, mambo yale ya wajibu muislamu uyafanye, mwisho mwema kutakuwa kwa watu wa sabukuli hii. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa kisa hiki na manabii mingine wengine waliokuja kina Ibrahim na wengine na mfano wake, wana visa mfano wa hiki. Hivi visa tunatakikana tuzingatie ndani yake, sio tupige visa alafu watu wacheke. Na ndio maana kuna mashehe humu wanapendwa kwa sababu ya vile visa vyao, hawagusi mambo ya watu. Ukitaka kupendwa wewe usiguse mambo ya watu, zungumza visa, sema huyu shehe bana mzuri, huyu bana wakumbuka kile kisa alichokitoa. Kisa gani? Kile cha watu wacheka. Mtu aika vile visa tu, kwa sababu hazigongi yale mambo yake. Yeye ataka kusikia kwa watu wengine. Dawa nzuri ni kuwagonga watu. Hii ndio dawa bana, na ndio dawa ya mitume. Walikuwa watu wa kigongo kilikweli mpaka mtu anasarenda. Lakini mtu sikumwambia ukweli, siku zote atakuwa pamoja na wewe, na uwezi kumjua mtu huyu ni mkweli. Mwambie maneno ya kisawasawa, akikupenda atakuwa anakupenda kwa ajili yao, na akikuchukia atakuwa anakuchukia kwa ajili yao. Lakini kupakana pakana mafuta kuharibisha watu, sisi katika msikiti huu kwanza jueni ni marufuku. Wale ambao wanataka visa waende huko kwengine. Hapa ni kuambiana maneno ya kisawasawa, na wengi sana kuna kutukana. Kama umetukanwa ndio maneno ya Allah yamekugusa, ndio alivyo hivyo. Kwa tujiepusheni na kuabudu mizimu na kuitakidi itikadi mbaya. Waislamu wangapi leo wanakwenda huko Unguja huko, kila siku mimi nasema kwenye mzimu wa Makakoga huko wanakwenda kufanyaje? Kwenda kutambika. Na watu nyonyote mna matambiko yenu hapo, Wazegua, Wasambaa, Wasegeju, sijui wa pale, nyote. Ikifika zile siku za Krismasi ingine Wachaga, mwenda kutambika kabisa huko kwenye mizimu yenu. Haya mambo hayafai, ni mambo ya kijahili, mambo yasomsaidia Muislamu mambo kama haya. Wadigo mna vifuu huko, mwenda kutambika, alafu waitakidi kwamba hivi na dhuru hivi havidhuru. Jamani, hebu tupeni sisi kuambie kwamba vunjeni hiki tuone kama tuje kuvunja. Kwa kumalizia, siku moja tulikwenda huku sehemu moja inaitwa Gede. Watu wengi ni hamfahamu, lakini Gede ni sehemu ambayo iko kama unakwenda za Kombalini kutokea Mombasa, iko kwa upande wa kulia huko upande wa kulia kuna bahari, kuna gogo kubwa sana. Mimi sijui ile gogo lilikuja vipi, kwa sababu yale maji ya kawaida pale haliwezi kuhimili gogo lile. Naonekana kipindi ilikuwa meli labda inapita, ilitokea wimbi kubwa sana likabwaga lile gogo. Ni kubwa mno, mimi nimeliona kwa macho. Na pembeni kuna msikiti mkubwa pia, watu kule wanakwenda kuomba. Kuna mikate ya kumimina imewekwa kule, kuna bisi, si kuna nini na kutupatupa. Na lile gogo pale watu wanaweka, kuna vitu wanakwenda kuweka, viko pale. Basi sisi tukachukuana vijana fulani wana harakati pale Mombasa, tukaenda sisi na petroli zetu gumu, petroli za 5 litre 5, tukashuka kwenda kwa ajili ya kufanyaje, kulichoma lile gogo. Kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala tulifanikiwa kuuchoma ule msitu, lakini lile gogo halikuwaka kwa sababu inaonekana limechota maji mingi sana. Inaonekana wale mafundi kapenta walikwangue moja baada ya nyingine. Tulipotoka kule nyuma akasema, ona gogo lenyewe limeshindwa kuungua. Jamani, hawa watu kweli ni watu wazimu, na wale watu kwenda kuangamia. Mpaka leo sisi wengine kwenye mimba tunazungumza, tuko hai, hatuumwi na malaria wala kifua kikuu, tuko hapa miaka ya katika. Gogo tulikosakosa ilikuwa haliungui, kila tukimwaga petroli kwa sababu alikuwa limechota sana, lakini msitu tuliuangamiza. Watu walikuwa wakiabudu, wanatoka kila mahali wanakwenda kuabudu misitu. Jamani, mwanadamu iko vipi? Mwanadamu hali kadhalika. Waislamu wale ambao wanakwenda Makka wanakwenda kuabudu ile nyumba, wakati ile ni nyumba imetengenezwa na matofali. Matofali kwa haya kawaida, ndugu zangu Waislamu, kule kuna ibada nyingine inatakiwa ifanywe. Faliyabudu rabba hadha albayt, muombeni bwana wa nyumba hii. Leo mtu anakwenda kuiomba Alkaaba, iomba hii Alkaaba. Jamani, matofali hizi nendeni mkamwabudu Allah tabarak wa taala. Kule kuna ibada fulani za kutembea tembea, kukaa mahali fulani, kusema neno fulani, hiyo ni ibada. Hii ibada rahisi sana, lakini mtu anajipa dhiki, anakwenda kufanya ushirikina katika nyumba takatifu. Ndugu zangu Waislamu, mada hii za ushirikina zinatakikana zizungumzwe sana, kwa sababu Waislamu wengi wameathirika na ugonjwa huu hatari, ugonjwa ambao ukifariki mwisho wake unakuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo atumwombeni Allah tabaraka wa taala atukinge na mambo hayo mazito. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqim as-salat.